Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Matěj Moravanský, deník Referendum Brno. Hnutí ANO slaví triumf. Andrej Babiš bude sestavovat vládu. Podle všeho se zástupci hnutí SPD Tomia Okamury a s motoristy. Dle očekávání tak končí nepopulární vláda Petra Fialy. Jak rozumět výsledkům voleb a co lze v následujících měsících a letech očekávat? Jak se promění česká mediální krajina? O tom budeme hovořit s Marinou Urbáníkovou, expertkou na média z Masarykovy univerzity a Jakubem Patočkou, šéfredaktorem deníku Referendum. Zdravím vás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než začneme, musím zmínit, že tento podcast vzniká jen z podpory našich dárců a dárkyň. Neskrýváme se za paywallem a proto především dnes po volbách je zásadní, že si nás může přečíst každý od voliče a voličů Andreje Babiše po podporovatele Pirátů. Nestojí za námi žádný oligarcha, jen vaše podpora a naše práce. Podpořte nás i vy a dejte tak sílu nezávislému demokratickému médiu. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme. Marino a Jakube, vítejte. Já bych se vás na začátek chtěl zeptat, jak hodnotíte výsledky voleb, Marino?
Ja som sa snažila dlhodobo nastaviť si očakávania tak, aby boli pomerne realistické a aby som, keď tak potom nebola príliš sklamaná. Takže teraz na schvál vypichnem tri pozitívne veci, ktoré považujem za dôležité a ktoré ma vlastne potešili. Tou prvou by bola vysoká volebná účasť, je najvyššia za posledné štvrťstoročie, ktorá ale na rozdiel od niektorých iných krajín neskončila väčšou podporou pre menšie radikálne antisystémové strany, ale ľudia sa vo väčšej miere oproti tým posledným prieskumom priklonili k tým väčším a stabilnejším a menej radikálnym stranám. Druhý moment je, že to neskončilo jednofarebnou vládou. Andreja Babiša nemá v snemovne väčšinu, čo je z hľadiska demokratickej prevádzky, demokratického fungovania určite dobrá správa. A potom z môjho pohľadu celý ten volebný proces a volebná kampaň prebehli štandardne a civilizovane. A to sa tiež nedá vždy povedať ani o západných krajinách. No a bonusovým kladom je potom veľmi vysoké zastúpenie žien v snemovne a je to predovšetkým produkt krúžkovania na kandidátkach strán STAN a Piráti.
Jakube, co tvoje hodnocení?
No, ja sa obávam, že musím být podstatně kritičtější. Samozřejmě vidím tam na tom temném mraku nějaké stříbrné okraje, o kterých určitě budeme mluvit, ale myslím si, že zkrátka nelze obejít fakt, že čeští voliči a zvlášť při takhle vysoké volební účasti se ve své rozhodné většině poprvé v českých dějinách vůbec, to nejenom v českých novinách novodobých, ale v českých dějinách prostě od počátku politického českého národa, se přiklonili ve své většině ke krajně pravicovým stranám. A to je samozřejmě i odraz světového trendu, protože ta krajní pravice dnes je na vzestupu úplně všude s tím, jak naráží na problémy, které nedokáže řešit a přitom je sama vytváří ta centristická liberální politika. Ale přesto si myslím, že to má i některé specificky české kontexty a souvislosti, které jsou prostě pro budoucí vývoj té společnosti varovné. A specificky,
Z čeho
já mám strach, největší obavu je, a pozoruju to jak v těch posledních týdnech před volbami, tak teď hned v těch prvních reakcích na ně, je trochu bagatelizování nebezpečnosti politického hnutí ANO a Andreje Babiše. Jo, já v tomto vycházím z naší dřívější investigativní práce, ve které myslím, že jsme opravdu velmi dobře porozuměli modu operandy, jak Andrej Babiš a to politické hnutí ANO a v konglomerátu s Agrofertem funguje. A taky si prostě myslím, že on je obdobným typem politického vůdce, jako třeba Robert Fico na Slovensku, nebo Viktor Orbán v Maďarsku, nebo Donald Trump v Americe. Dali by se uvádět další příklady z celého světa takovýchto těch stárnoucích patriarchů autokratického střihu, kteří, když se k moci vrátí, tak je to o poznání horší, než když u ní byli poprvé. Takže já si prostě myslím, že není vůbec žádný důvod si myslet, že vláda Andreje Babiše nebude řádově horší, tak jako je mnohem horší nová vláda Fica na Slovensku, Orbána v Maďarsku nebo Trumpa v Americe. Takže v tomto si myslím, že ta společnost zatím vězí v iluzích, ze kterých bohužel podle mě bude velmi rychle procitat.
Marino, vnímáte to podobně?
Já to ještě možno trošku dovysvětlím, jako jsem to myslela. Porovnávala jsem ty současné výsledky voleb a samotný ten volební proces s tým, akým spôsobom to mohlo dopadnúť, respektíve ako to vypadalo, nie s nejakým ako ideálnym stavom. Aby sa nezdalo, že som pri veľmi optimistická, pretože súhlasím s Jakubom a vidím tam veľké rizika, ale v zásade som to brala tak, že prieskumy dlhodobo ukazovali, že o víťazovi volieb nie je pochyb.
A Marino, kdybyste mohla zmínit, nebo vy jste zmínila ta rizika, o jaké jde především? O jaká rizika jde především?
Já to teraz vezmem úzko sektorovo, protože to, čo mňa najviac profesně zaujíma, jsou média a dlhodobo nie je to žiadne prekvapenie. Tu vidím veľmi veľké riziko pre média verejnej služby, v zásade najväčšie za všetky roky, čo si pamätám. Pretože keď sa pozrieme na program strany ANO, ten hovorí úplne jasne. Plánom je zrušiť systém poplatkov, previesť média verejnej služby pod financovanie zo štátneho rozpočtu. A čo je ešte snáď ešte dôležitejšie, zlúčiť Českou televíziu a Český rozhlas, čo by zároveň otvorilo priestor pre odstránenie súčasných generálnych riaditeľov a zároveň Rady ČT, Rady Českého rozhlasu. A otvorilo by to priestor pre koalíciu vybrať si tam ľudí podľa vlastného vkusu a vlastných preferencií. A nie je to len napísané v programe, je to niečo, čo hnutie ANO dlhodobo avizuje. Dokonca v rámci diskusí o veľkej mediálnej novele padlo, že to bude jedna z prvých vecí, na ktorú sa zamerajú. A ani sa nezdá, že by im v tom nejak chceli alebo mohli brániť potenciálni koaliční partneri, pretože keď sa pozrieme na SPD, tak tí majú dlhodobo ešte tvrdšiu retoriku voči médiám verejnej služby. Opakovane volali po ich zoštátnení. No a nakoniec volebný program motoristov síce uvádza, že nechcú, aby boli médiá verejnej služby financované priamo zo štátneho rozpočtu, ale že zároveň sú za zrušenie nového zákona o poplatkoch a chcú návrat k nejakému primeranejšiemu modelu, ktorý ale nepopisujú. A zároveň si úprimne nemyslím, že práve motoristi by boli tí, ktorí by fungovali ako hrádza ochraňujúca nezávislosť médií verejnej služby a chceli by kvôli tomu ako bojovať na barikádach. Takže čo sa týka médií, tak práve toto vidím ako veľké a reálne riziko, ktoré potom môže mať dopad na celý mediálny ekosystém v Českej republike práve kvôli tomu, že aj Český rozhlas, aj Česká televíze tu hrajú veľmi významnú úlohu. Sú to dve najdôvernejšie médiá a zároveň sú aj lídrami vo svojich špecifických trhoch, to znamená Český rozhlas je radiožurnál je najpočúvanejšou stanicou a to isté potom platí pre Českou televízi.
Jakube, vnímáš to riziko rovněž?
No, já dokonce tady ani bych nemluvil o riziku, jo. To je prostě deklarovaný primární záměr politického hnutí ANO a já se obávám, že tomu půjde velmi, velmi obtížně zabránit z celé řady důvodů a je to podle mě jedno z nejtěžších selhání té vlády Petra Fialy, že přestože se o tomto celé ty 4 roky vědělo, tak ona nepodnikla vlastně žádný zásadnější krok, který by systémově ta média veřejné služby zabezpečil, tak aby je dostali prostě z kontroly nějaké nepřátelské vládní většiny, která tady právě teď vzniká. A já si myslím, Andrej Babiš samozřejmě si vezme nějakou lekci nebo bere si nějakou lekci z té porážky před 4 lety, která na to se dost často zapomíná, už tehdy byla vlastně dost překvapivá. A myslím si, že ve své nějaké elementární kompetenci rozumět tomu, jak ta společnost funguje, dobře ví, že ta média veřejné služby byla klíčovou příčinou toho, proč on před těmi 4 lety o tu moc přišel. Protože česká společnost je specifická v tom, že to je společnost maloměstská, malých sídel, malých městeček mezi 10 tisíci, 40 tisíci obyvateli. Tam žijí takřka 2/3 obyvatel českých zemí a tam v těchto komunitách ta média jako Česká televize, Český rozhlas hrála úplně stěžejní kotvu nějakého racionálního komunikačního prostředí. A tím, že Andrej Babiš toto teď rozvrátí ve spolupráci s motoristy a SPD, tak ta česká společnost bude vystavená vlastně úplně zcela novým, dosud nepoznaným podmínkám v tom komunikačním prostředí. A myslím si, že občanská společnost tomuhle manévru bude velmi těžko bránit, protože Babiš to chtěl udělat už před těmi 4 lety, v tom období před 8 až 4 lety, ale tam naštěstí pořád ještě visel ten stín toho, když se o to pokoušela opoziční smlouva na přelomu století a těžce se jim to vymstilo. Tam bylo ty obrovské demonstrace za Českou televizi a skutečně se proti tomu vzbouřila česká politická veřejnost nevídaným způsobem, takže politici měli od té doby strach na tu Českou televizi sáhnout. Ale teď už to tak nebude. Z více důvodů to tak už nebude. A já bych k tomu jenom dodal. Já si prostě myslím, že to pojede podle podobného modelu, jak to dělal Orbán v Maďarsku, takže aniž bych chtěl malovat nějaké čerty na zeď, ale spíš proto, abychom se na to všichni připravovali a přemýšleli, jak koncipovat nějaké linie obrany. Já si myslím, že okamžitě další na řadě bude Seznam. A myslím si, že v tomto, jako to české prostředí vlastně doplatí na to, že ten Seznam je hodně nesystémovou a hodně problematickou složkou toho českého internetového prostoru, kde v sobě spojuje jakýsi tady český Google s nejsilnější mediální redakcí mimo ta veřejnoprávní média. Jo. Takže já si myslím, že opravdu ta média budou klíčovým bodem střetu, proto jsem strašně rád, že tady po volbách hned mluvíme o tom s Marinou, která tomu rozumí jako málo kdo nebo snad vůbec nikdo druhý, jak ta situace se bude vyvíjet. A jak vlastně mě zajímá její názor třeba na to, jakým způsobem se ta obrana v tuhle chvíli dá koncipovat, co se proto, aby se aspoň vedl nějaký důstojný zápas za obranu těch svobodných médií, co se proto dá udělat.
A to by zajímalo i mě, takže jestli vám můžeme, Marino, položit tuto otázku.
Ideálne by bolo z hľadiska verejnosti, aby nevolila strany a politikov, ktorí bojujú proti slobodným médiám a dopredu avizujú, čo chcú spraviť s médiami verejnej služby a akým spôsobom ich chcú vlastne dostať pod štátnu kontrolu. To by bolo ideálne, bohužiaľ sa tak nestalo, takže to, na čo sa spolieha dosť aktérov v českom prostredí, sú verejné protesty. A hovorí sa o Andrejovi Babišovi, že je to niečo, čo nemá rád, skrátka nemá rád ľudí na námestiach a uliciach. Takže to vlastne vidím ako jedinú možnosť, pretože ono ani z legislatívneho právneho hľadiska sa toho oveľa viac pre médiá verejnej služby nedá spraviť. Oni sú spravované, celý ten systém je regulovaný bežnými zákonmi, ktoré sa dajú zmeniť, ak máte väčšinu. A v zásade ako je to tak správne, pretože je to, neviem si príliš predstaviť iný systém. Takže myslím si, že verejné protesty budú dôležitým momentom. Tu treba zároveň povedať, že aj keď dominantná časť českej verejnosti média verejnej služby v ich súčasnej podobe podporuje, podľa nášho výskumu z prelomu rokov 2023-2024, tu ale máme relatívne veľkú skupinu, je to zhruba štvrtina až tretina, podľa toho, na čo sa vlastne pýtame, ktorá je voči médiám verejnej služby veľmi, veľmi kritická. A vieme, že ide predovšetkým o ľudí, ktorí sú v horšej finančnej situácii, deklarujú viac príklon k lavici, deklarujú, že ich príliš nezaujíma politika a verejné dianie. V tých predposledných, už teraz parlamentných voľbách volili iné strany, než boli vládne strany, tej predchádzajúcej pietikoalice a tí, ktorí uviedli, že nie sú spokojní so životom, ktorí vedú s politickou, ekonomickou situáciou v Česku a s fungovaním demokracie. Takže ani sa nedá spoliehať na to, že za Českou televízi a Českým rozhlasom bude celá spoločnosť. Čo sa ale potom ešte týka nejakých ďalších záruk, okrem týchto verejných protestov, ktoré vnímam ako veľmi dôležité, lebo vlastne zvýšenie politických nákladov z pohľadu jednotlivých politikov a politických strán je podľa mňa tá jedna z tých najlepších záruk. Ono politici sa stále, alebo je dosť pravdepodobné, že ich tie médiá verejnej služby budú vždy lákať, pretože relatívne jednoducho môžete dostať pod kontrolu významný komunikačný potenciál. A to, čo tie médiá verejnej služby dokáže najviac ubrániť, tak je vlastne strach politikov z toho, že sa to otočí proti ním a poštú si tým krokom proti sebe verejnosť. Takže toto je niečo, čo by mala verejnosť jasne deklarovať. A tým druhým momentom je potom Európsky zákon o slobode médií, EMFA, ktorý okrem iného ukladá členským štátom, aby zabezpečili nezávislosť médií verejnej služby. Tu si ale musíme naliať čistého vína, pretože je dosť možné, že to bude na dlho, ale tak či tak tu vidím určitý potenciál, pretože by to mohlo potenciálne viesť napríklad k zastaveniu dotácií z európskych zdrojov, čo je opäť niečo, čo je z hľadiska politikov významná vec. To nariadenie je ale nové a vlastne nevieme úplne, akým spôsobom sa s ním bude pracovať, pretože nie každá legislatívna zmena samozrejme môže byť automaticky vyhodnotená ako útok na nezávislosť. Bude to nutné nejakým spôsobom dokázať a vzhľadom na to, že ide o úplne nové nariadenie, nemáme v tomto zmysle žiaden precedens, aký dôkaz by Európskej komisii, dajme tomu, stačil. A vidíme, že vlastne na Slovensku sa stalo to, čo sa stalo. Bolo možné kompletne zrušiť médiá verejnej služby RTVS, druhý deň ich založiť pod trošku inou skratkou, čo umožnilo odstránenie generálneho riaditeľa a rady a zároveň sa zmenil systém financovania a vlastne všetko tej vláde prešlo.
A Marino, co tenhle tlak vlády, Ficovy vlády na Slovensku udělal s tím mediálním provozem na Slovensku a s tou politickou arénou. Ptám se kvůli tomu, co můžeme čekat my zde v povolbách v České republice.
Tu vlastně nadviažem na Jakuba, že politici, ktorí sa vrátia k moci, sú dosť často radikálnejší, než boli. A videli sme to vlastne aj na vláde Roberta Fica. A ono to ako nenastalo hneď. Ale musím povedať, že táto súčasná vláda je oveľa, oveľa radikálnejšia, než sme predtým mali skúsenosti a zároveň, že sa to celé vyhrotilo takým spôsobom, aký som osobne nečakala. A bolo to vidno aj na tom, ako rýchlo zakročili proti médiám. To znamená, boli veľmi dobre pripravení a postupovalo to naozaj ako vlastne v rozpätí niekoľkých mesiacov. A prvý krok, ktorý nastal snáď po dvoch mesiacoch, bol vlastne zásah do rozpočtu RTVS, média verejnej služby. V zákone sme mali napísané, že RTVS má dostávať 0,17% hrubého domáceho produktu. Fico to vlastne takmer obratom zmenil na 0,12% a tým pádom RTVS zmizla takmer tretina rozpočtu. No a potom po zhruba pol roku došlo k zrušeniu RTVS, k vzniku STVR a tým, že je to nová entita, tak mandáty generálneho riaditeľa a kontrolnej rady zanikli a to otvorilo potom cestu, aby si tam vládni politici dosadili ľudí podľa svojho vkusu. Takže tento rýchly útok na médiá verejnej služby bol prvý krok a ruka v ruke to išlo spolu s tlakom na významné komerčné súkromné médiá a tu sa to vlastne tiež dialo veľmi, veľmi rýchlo. Robert Fico označil konkrétne médiá ako nepriateľské médiá. Boli tam denníky N, SME, potom portál Aktuality.sk, a potom televízia Markíza, ktorá je pre veľa ľudí, bola hlavným zdrojom spravodajstva. Dokonca sa na Slovensku dlhý čas hovorilo, že správa sa stane správou, až keď sa odohrá večer na Markíze. A tým, že RTVS bola dlho podfinancovaná, plus boli opakovane, tam boli problémy práve s politickým tlakom a s mierou, do akej tam bol priestor pre kritickú žurnalistiku, tak práve televízia Markíza hrala na Slovensku veľkú rolu. No a televízia Markíza patrí pod holding PPF, tento holding okrem množstva ďalších podnikov vlastní aj ďalšie televízne stanice naprieč strednou a východnou Európou. V Česku je to napríklad Nova. A tu sa podľa všetkého zdá, je to hypotetické vysvetlenie alebo jedna z hypotéz, že majitelia veľmi dobre rozpoznali signál. Ono totiž skupina PPF na Slovensku má aj ďalšie ekonomické biznisové záujmy, napríklad v oblasti dopravy, mýtneho systému, telekomunikácií. A zídu sa aj dobre vzťahy so štátom, takže po tomto signále, ktorý vyslal Robert Fico, nastali pomerne významné zmeny v redakcii spravodajstva, jednak personálne, ale aj z hľadiska toho, akým spôsobom sa pristupuje k politickému spravodajstvu, ku konfliktom s politikou, s politikmi a aký dôraz je vlastne kladený na politické spravodajstvo. A nešlo teda len o televíziu Markíza, ale keď sa vlastne pozrieme na všetky hlavné televízne stanice a pripočítame tam aj televíziu JOJ, spravodajskú televíziu TA3 a samotnú RTVS, tak za niekoľko mesiacov došlo k výmene vlastne všetkých moderátorov kľúčových politických diskusných relácií. A de facto všetci viac alebo menej otvorene naznačovali, že to bolo kvôli politickým tlakom.
Jakube, môže niečo takového potkať českou mediální krajinu?
Zcela nepochybne. To je proste základní scénář, ktorému podľa mňa pôjde veľmi obtížne brániť, pretože ja presne souhlasím s tým, co říkala Marina, že tam jako jediné, co je nejak ve hře jako eventuální tlumič po těch volbách jsou ty politické náklady, ale zaprvé
ty demonstrace.
No, ale zaprvé Andrej Babiš prostě si může říkat, podle mě správně si může říkat, že když se to provede rychle, tak do těch voleb je daleko a ty zisky z toho, že ta média budou pod jeho kontrolou dlouhodobě nebo v tom výhledu do těch nadcházejících parlamentních voleb, tak prostě převáží eventuální náklady, které s tím teď budou spjaté. To za prvé. A za druhé, on má přece tu možnost nechat tu televizi gleichschaltovat právě nějaké ministry nominované SPD, což je přesně ta strana, která má voliče, u kterých se to dokonce může setkat s příznivou reakcí. Takže ta výchozí situace je úplně mimořádně nepříznivá v tomto a ještě tady třeba říct, že velká část lidí nejaktivnějších v občanské společnosti, nejvíc způsobilých k nějakému občanskému aktivismu, tak bude mít prostě určitou zdrženlivost se té české televize zastávat, protože to jsou současně přesně ti lidé, kteří na tu českou televizi mají pivku, velká část z nich mají na českou televizi pivku kvůli úplně spektakulárnímu selhání, které ta česká televize jako jinak naprosto výjimečně dobrá stanice, tak ale to, co předvedla vůči Gaze, Izraeli a Palestině, je prostě tak spektakulární selhání právě té veřejné služby, že přesto se spousta lidí bude hrozně obtížně přenášet. A já sám říkávám, že to, co ta česká televize předvedla ve vztahu k tomuto tématu, tak můžeme vzít jako příklad toho, jak ta česká debata celá může vypadat v momentě, kdy ta česká televize prostě přestane tu veřejnou službu, kterou ve všech jiných tématech plní podle mě celkem solidně, tak když ji tam přestane plnit. Jo. To je prostě laboratoř, ta Gaza, na které to můžeme vidět, když ta česká televize místo veřejné služby dělá propagandu, tak jak to bude vypadat, když se takhle bude chovat ve všech dalších oblastech. Takže já se bojím toho, co tady Marina takhle důkladně popsala na Slovensku, že je prostě základní scénář, který máme před sebou u nás a současně si myslím, že ty možnosti tomu vzdorovat, vlastně jsou, že ta výchozí situace je nesouměřitelně horší, než třeba byla před osmi lety, jo, protože prostě tady ta vláda, která teď skončila, tak sama pro ta média veřejné služby toho mnoho neudělala. Do té vlády s Babišem nejdou jakkoliv problematičtí nebo mimořádně problematičtí sociální demokraté, se kterými ale přece jenom o tomto se nějakým způsobem dalo komunikovat, ale přicházejí tam krajně pravicoví extremisté, kteří vyloženě jako svou krvalačností vůči veřejnoprávním médiím se netají a jsou v tom, myslím, ještě jako nabroušenější než Babiš, takže...
Zkrátka to, že na ministerstvu kultury bude místo Lubomíra Zaorálka
nebo pak
Radim
teď,
Fiala.
Jo, tam přijde podle mě někdo z SPD.
Filip Turek,
jako já, kdybych byl Babiš, tak prostě obsadím ty ministerstva vnitro a kulturu, to dám prostě SPD v tuhle chvíli. Aby si to oni museli jako ty politické náklady, které pro ně jsou řádově nižší než pro Babiše, aby si to museli vylízat. A on vždycky může říct, no tak to prostě koaliční partner. Jo. A přitom ale podle mě to bude, jako my dobře víme, jak ten Babiš tohle dělá. On je až jakoby fanatik toho mikromanagementu, takže on ty instituce přebírá ne způsobem, že by se tam vyměnil kompletně personál. Ono to celkově vypadá dost nenápadně, jak to nakonec bylo vidět v Mafře Babišově. Jo? Tam prostě odejdou ti principiální lidé, kteří mu nechtějí sloužit. Ti odejdou sami a nebo je vyhodí. Zůstanou ti, kteří dělají to, co nějak nekříží jeho zájmy, takže sportovní redakce se to nemusí dotknout, kulturní redakce se to nemusí dotknout, nějakých takových, co natáčejí dokumenty o přírodě.
Že nerozloží
jako, to médium. Když nebudou natáčet, ano, tohle to prostě tam 90% zaměstnanců se to nemusí dotknout, odejdou ti, kteří dělají ten politický obsah a kteří by nebyli ochotní mu sloužit. A vytvoří se tam vždycky nějaká jednotka lidí, kteří vědomně pro toho Babiše pracují. Jo. Takhle to bylo takovéto kvazi investigativní oddělení v Mladé frontě v Lidovkách, takhle víme, že to bylo na finančním úřadě, takhle víme, že to bylo v České inspekci životního prostředí a přesně tohle to si prostě myslím, že je základní plán. Prostě Babiš tímto způsobem, on si to nasvědčil už v biznisu, on prostě takovýmto způsobem přebírá instituce. Je třeba vidět to, že Agrofert má dneska několik set dceřiných společností a více než 99% z nich do toho Agrofertu přišlo nepřátelským převzetím. Jo? Takže on to prostě ví, jak se tohle dělá. On teď nepřátelsky převezme Českou republiku a ty jednotlivé instituce, Česká televize, prostě jako povede se zápas, budeme se snažit tomu zabránit, ale nemyslím si, že máme reálné šance, aby se nám to podařilo. Můžeme udělat jen maximum pro to, aby výchozí situace té občanské společnosti potom byla co nejlepší.
Ja mám k tomu ešte dve rýchle poznámky. Presne ako popisoval Jakub ten význam menších koaličných partnerov, to sa ukazovalo aj na Slovensku a vlastne v obidvoch relatívne nedávnych prípadoch veľkého tlaku na RTVS. To nevychádzalo smerom od strany Smer, ale práve od menšieho koaličného partnera Slovenskej národnej strany, ktorá skrátka dostala rezort kultúry aj kvôli tomu, aby si tam mohli viesť svoje kultúrne boje. A ich voliči im za to zatlieskali. To znamená, oni vlastne spravili tú špinavú prácu, ktorá by mala potenciálne väčšie politické náklady pre tú hlavnú koaličnú stranu. Takže presne toho sa obávam aj v Česku. A potom ešte druhý moment. Ono treba povedať, že aj keby z akýchkoľvek dôvodov k týmto zmenám, ktoré sme popisovali, nakoniec nedošlo, a tým myslím zmenu v oblasti financovania a vlastne celej tej architektúry, kedy by tu vzniklo jedno veľké médium, ktoré je oveľa ľahšie ovládateľné, nehovoriac o tom, že tento prekopanie toho systému by znamenalo, že je dosť možné, že kontrolnú radu a následne pozíciu generálneho riaditeľa obsadí osoba, ktorá bude veľmi vyhovovať súčasnej koalícii, tak aj keby sme išli podľa ideálneho scenára a k ničomu z toho byť nedošlo, už to, že sa o tom dlhodobo niekoľko mesiacov diskutuje, je z môjho pohľadu dostatočným zdrojom tlaku na médiá verejnej služby, aby sa teraz snažili na seba príliš neupozorňovať, aby boli krotkejšie a menej kritickejšie, než by boli za iných okolností. Práve kvôli tomu, že už tu máme vytvorenú atmosféru, keď je to riziko tak veľké, že sa snažia neísť naproti tomu, aby to tá koalícia nakoniec spravila. To znamená, keby som bola politička a potrebovala by som dostať pod kontrolu médiá verejnej služby a zároveň by som mala iné priority, nechcela by som si úplne na to vyplýtvať politický kapitál a riskovať nejaké protesty alebo nejaké hádky s Európskou komisiou. Samotné to vytvorenie tejto atmosféry by na to stačilo, pretože, a videli sme to aj na Slovensku, ono nejde o to, že chcete ovládnuť tie médiá, aby vám robili aktívne, pozitívne kladný obraz, v štýle nejakej pozitívnej kladnej propagandy. Vám úplne stačí, aby do vás príliš nešili, aby vás príliš nekritizovali a aby boli skrátka krotké a bezzubé. A to sa dá dosiahnuť aj inými a mierovejšími cestami.
A ešte, Marino, mě zaujal ten motiv, jaké si té kouřové clony těch kulturních válek. Na Slovensku to je hodně patrné, že vlastně Robert Fico dělá tu zákulisní mocenskou politiku, zatímco SNS a další strany vedou o tu velkou škálu kulturních témat ty nesčetné boje. Lze očekávat něco takového i u nás, nebo to, že něco takového bude i u nás, už jsme řekli, ale jak se tomu bránit? Třeba nenaskakovat na ty kulturní otázky, nebo...
No, ono je to... Myslím si, že to, čo vidíme na Slovensku a aj sa o tom v rámci médií diskutuje, je to, že práve médiá veľmi radi naskakujú na tieto veľmi polarizujúce témy a zdá sa, že to Robert Fico a jeho spolustraníci, prípadne koaliční partneri, niekedy na schvál používajú na odvedenie pozornosti. Pretože skrátka vedia, že keď povedia niečo, čo pobúri, povedzme, liberálnu časť spoločnosti, tak liberálne médiá budú plýtvať časom, energiou a priestorom na to, aby sa poriadne rozhorčili, aby to rozobrali sprava a zľava. A tým pádom budú menej pozornosti venovať napríklad tomu, v akom ekonomickom stave sa v súčasnosti Slovensko nachádza a ďalším takým tým klasickým sociálnym a ekonomickým témam.
Jakube?
No já s tím nemůžu než souhlasit, já bych tady jenom ještě podtrhl jeden fenomén, který se samozřejmě netýká jenom tady středoevropských zemích, ale je to prostě problém pro všechny demokracie na světě. A to je samozřejmě role velkých technologických platform, které svůj business model mají přímo na tomto rozsévání nenávisti v takzvaných kulturních válek založený. Jo. Prostě Facebook, Twitter, nebo dneska X, Maskovo, TikTok, všechny tyhle ty platformy s neveřejnými algoritmy, tak od nesčetných whistleblowerů je prostě známo, že celé je to nastavené na tom, aby to tímhle způsobem tu společnost rozeštvávalo a myslím si, že toto samozřejmě je úplně za obzorem současné české nebo slovenské politiky, ale je to klíčové téma pro Evropu, aby tomuhle učinila přítrž, aby prostě znovu převzala kontrolu nad tím komunikačním prostředím, ve kterém se celý ten demokratický proces odehrává, protože ono se tady mluví často o nějakých těch ruských trolích farmách, ale to je jenom část toho problému. Prostě základ toho problému je, že my jsme vytvořili komunikační prostředí, které tento typ kontaminace demokratické debaty umožňuje. A toto je prostě zapotřebí zastavit.
Marino, my jsme tady hodně probírali ty veřejnoprávní média, probírali jsme i ta korporátní velká média od těch velkých televizních stanic po různé soukromé biznisové mediální projekty, jako je například Echo, Blesk a tak dále, těch médií je hodně, ale nehraje klíčovou roli v té mediální krajině právě to, co zmiňoval Jakub, tedy ty velké sociální sítě, Facebook, X, Instagram a další, která prostě jedou na trochu jiných principech?
No, tu sa vlastne bavíme o dvoch rovinách. Jedna tá rovina je samotná tvorba obsahu a potom druhá rovina je jeho distribúcia. A samozrejme, žijeme v dobe, kedy máme problém s obidvoma, ale zvlášť s tou distribúciou a súvisí to s niečím, čo by sme mohli označiť ako rozpad doterajšieho obchodného modelu médií, ktorý bol postavený na inzercii, ale tá sa masívne preliala do digitálneho priestoru, kde s nej profitujú predovšetkým traja hráči, Google, Meta a Amazon. Tým pádom tie peniaze chýbajú v redakciách. A vzhľadom na to, že stredná a východná Európa, na rozdiel od tej západnej, nemá de facto takmer žiadne systémy verejnej podpory pre médiá a žurnalistiku, tak ten mediálny biznis sa stal veľmi nelukratívny a bol potom veľmi ľahkým terčom, veľmi ľahkou korisťou pre ľudí, ktorí to nemajú ako bežnú oblasť podnikania, ale ktorí sú ochotní médiá, dajme tomu, dotovať len kvôli tomu, aby mali nejakú hlasnú trúbu alebo atomový kufrík, aby som teda parafrázovala jedného z slovenských majiteľov, ktorý by im potom potenciálne pomohol presadzovať ich ďalšie ekonomické a politické záujmy. Takže ak by som teda ako to mala viesť cestou obžaloby rôznych nedostatkov a defektov v českej mediálnej legislatíve a celkovo mediálnej politike, tak ako prvý problém vidím práve túto absenciu akýchkoľvek verejných, akokoľvek nástroja, ktorý by podporoval médiá a žurnalistiku. Ruka v ruke s veľmi nedokonalou reguláciou v oblasti koncentrácie vlastníctva, pretože u médií, médiá sú skrátka inou oblasťou než, ja neviem, hnojivá jogurty a musíme tu postupovať oveľa obozretnejšie. A práve kvôli týmto dvom faktorom sme sa dostali do situácie, kedy, keď teda dáme na bok médiá verejnej služby, tak čo sa týka samotnej produkcie obsahu, tak tá je v Českej republike rovnako ako na Slovensku v rukách niekoľko málo osôb, z ktorých časť má svoje záujmy podnikateľské a politické aj niekde inde. A tým pádom sme vlastne vo veľmi zraniteľnej, veľmi rizikovej situácii.
Protože sú ti majitelé v podstate vydíratelní tou nastupující vládou Andreje Babiše a vlastne i ten vliv mediální bude moci být nejak obchodován.
Áno, pretože veľa z týchto podnikateľských biznisových skupín a holdingov má svoje ekonomické záujmy aj v iných oblastiach a potrebujú dobré vzťahy so štátom. Buď kvôli tomu, že so štátom obchodujú, alebo podnikajú štátom v silne regulovaných oblastiach a tým pádom si to skrátka za vládnúcou koalíciou nemôžu alebo nechcú rozhádať.
Už budeme náš podcast uzavírat a já bych chtěl dát našim posluchačům aspoň nějakou naději do těch dalších 4 let. Jako takový bod, nebo spíš naději, je to spíše výzva do těch dalších let. Z toho, jak si povídáme, vnímám, že demokracie nebo kondice demokracie celá klíčové závisí na nezávislých nebo i veřejnoprávních médiích. Je to teda jeden z nějakých bodů, který si odnést do toho budoucího snažení se o formulování demokratického programu, který by třeba mohl jednou nahradit tu krajně pravicovou koalici, která se nyní tvoří?
Za mňa určite áno, presne tak, ako to pred chvíľou popisoval Jakub. Momentálne sme v situácii, kedy vlastne celá alebo veľká časť mediálnej komunikačnej infraštruktúry je v rukách veľmi obmedzeného počtu osôb a aj na európskej úrovni celá tá regulácia vzniká veľmi ťažko, komplikovane sa vymáha a tak ďalej. A popisovali sme si práve štruktúru českého mediálneho trhu a o to väčší význam vidím v médiách verejnej služby, pretože to sú médiá, ktoré nemajú slúžiť ani politikom, ani politickej moci, nemajú súkromných vlastníkov, takže neslúžia pre presadzovanie individuálnych politických, ekonomických záujmov a ich hlavným a jediným poslaním je slúžiť verejnosti. Preto si myslím, že je to extrémne dôležitý koncept. Videli sme koniec koncov, kam sa napríklad dostali, kam sa dostali Spojené štáty americké, kde sú médiá verejnej služby dlhodobo veľmi, veľmi okrajové. Videli sme, kam viedla celá tá polarizácia v oblasti médií a bola by som veľmi nerada, keby sme išli podobnou cestou. A samozrejme môžeme a mali by sme určite viesť diskusie o tom, ako médiá verejnej služby v Českej republike fungujú, čo sa im darí, čo sa im nedarí. Rozhodne je to otázka na diskusiu. Sú kritizovateľné a majú byť kritizovateľné, ale momentálne si myslím, že kľúčové je zachovať ten koncept tak, aby sme sa oň mohli oprieť aj v budúcnosti a aby sme tú kritickú debatu vlastne mali o čom viesť.
Jakube, v čem nějak můžeme už teď na základě těch výsledků ze včerejška vidět naději?
Tak já jsem hned na začátku říkal, že ten temný mrak má nějaké stříbrné okraje, o nichž budeme mluvit a tohle je asi ta chvíle. Já ty naděje vidím dvě. Za prvé, já si myslím, že je úplně pro politiku v jakékoliv západní demokratické zemi bezperspektivní, pokud se nabízí voličům pouze alternativa mezi krajně pravicovými populisty a stranami, které svou politikou zapříčinily jejich vzestup, což je přesně definice té české situace. Prostě koalice Spolu si vůbec neuvědomuje na základě toho, co vykládali včera na tiskovce povolební, ale i na základě jejich počínání během celých těch 4 let, že oni právě tím, jak málo dbali o to, aby ukázali, v čem má demokratická společnost přednosti pro každého občana, aby ukázali nějakou péči o sociální soudržnost, aby dodrželi ten slib deagrofertizace, tak ukázali, že oni nepředstavují nějakou principiální alternativu a konec konců i rétorikou, koketováním s Trumpem. Teď prostě naposledy senátoři ODS napsali ten absurdní přípis o neexistenci klimatických změn. Prostě to nejsou strany, které by představovaly alternativu k téhleté populistické krajní pravici. A pro nás jakoby v celém tom západoevropském nebo v prostoru západních demokracií jedinou další alternativou k tomu je důsledná demokratická levice. Pro nás je strašně dobře, že tady skončil kolapsem ten projekt Stačilo, který nějakou levicovou politiku jenom předstíral, ale přitom, jak jsme v deníku Referendum opakovaně prokázali, tak měl mnohem víc společného s celým tím chuchvalcem krajně pravicových stran, který se tady prodral k moci. A v tom si myslím, že můžeme si i jako naše noviny přičíst určitou zásluhu, že se nám podařilo přispět k tomu, že tohleto prostě se nepodařilo a že se tady otevírá prostor pro nějakou obnovu autentické demokratické levice, která právě i tuhle tu demokratickou mediální politiku může mít mezi svými prioritami. A za druhé, což si myslím, že je strašně důležité a srovnatelně důležité, je, jak se zachovali velmi, bych řekl, důmyslně a kompetentně voliči těch liberálních centristických stran, kteří nejenom, že vyvážili takový ten patriarchální paternalismus u Pirátů i Stanu tím, že tam poslali to abnormální množství žen na těch kandidátkách, ale navíc ty poslankyně vybavili přímým mandátem od těch voličů, což je strašně důležité. Protože oni ten mandát nemají od těch stranických sekretariátů, oni ten mandát mají od těch voličů. A toto, že právě tyhle ty poslankyně budou teď tvořit nějaké jádro té živé opozice na té parlamentní půdě, tak v tom vidím taky obrovskou naději, protože si myslím, že s nimi o tom všem půjde mluvit a obecně moje zkušenost s lidmi ve stranické politice je taková, že řádově kompetentnější jsou ženy než muži. V průměru. Prostě oni nemají čas mlátit prázdnou slámu. To je moje zkušenost. Oni prostě toho, jak mají tu druhou směnu, tak prostě nestrácejí čas nesmyslama a
jdou k věci.
Takže já se fakt na tu opozici, to je prostě jedna z nejpěknějších věcí těch voleb, že je tam těch 15 pirátek, z toho 2 zelené a dokonce i ve stanu většina poslankyň to slibuje, že prostě ty vyhlídky české demokracie nejsou úplně beznadějné.
Marino, chtěla byste k tomu něco dodat?
Teraz máme zadaně najít něco pozitivné na volbách.
Ano, ano, na těch výsledcích včerejších.
Ano, pro mě je stále důležitý ten moment, že se Andrejovi Babišovi nepodarí zložit jednobarevnou vládu, která by mala a mal by sám o sebe většinu. Je to niečo, čo sme zažili na Slovensku, takže viem, že je to reálne a toto považujem za dobrú správu, rovnako ako veľmi vysoký počet žien, ktorý sa dostal do snemovny, už to spomínal Jakub, ale v týchto voľbách, alebo zdá sa, že tie najbližšie 4 roky budú rekordné, v snemovne by malo sedieť 68 poslankyň, predtým to bolo 51, takže sa dostávame aspoň trochu bližšie zastúpeniu žien v snemovni, ktoré by kopírovalo zastúpenie žien spoločnosti.
Děkuji, Marino, děkuji i Jakubovi a vám všem posluchačům děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast a naše práce líbí, můžete ji podpořit. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deňkreferendum.cz. Děkujeme a do dalších 4 let naslyšenou.
Děkujeme, do počutia.
Díky, naschle.